Abaheburayo ikigabane cy'icumi. Ivyageze ko bifise igitutu cy'ivyiza bizoza bidafise ishusho bwite y'ivyo vyiza, ntaho vyoshobora guhingura begera igicaniro bibahingurisha ivyo bimaze inyene bahora batanga imyaka n'imyaka. Iyo bibishobora, mbega ntibaba barasizeho kubitanga, kuko abyitangirira bamaze guhumanurwa rwose rimwe bataba bakigira imitima irimwe ijuri bagiriza ivyaha. Ariko muri ivyo bimaze hari icibukiriza ivyaha uko umwaka uheze, kuko bidashoboka ko amaraso y'impfizi n'ay'impene akuraho ivyaha. Nico catumye hamwe yaza mw'isi avuga ati:
ibimazi n'amashikanwa ntiwabigomvye, ariko wanteguriye umubiri. Ibimazi bituriwe bitagabanije, n'ibimazi vy'ivyaha ntivyaguhimbaye. Hera ko ndavuga nti: ehe ndaje. Mu muzingo w'igitabo niko binyanditswe ko nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana.
Ahejeje kuvuga haruguru ati: ibimazi n'amashikanwa, n'ibimazi bituriwe bitagabanije, n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigomvye kandi ntivyaguhimbaye, nivyo bitangwa nk'uko bibwirijwe n'ivyagezwe. Ahera ko aravuga ati: ehenzanywe no gukora ivyo ugomba. Akuraho ivya mbere ngo ashinge ivya kabiri. Uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa, tubiheshwa n'uko umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa. Kandi umuherezi wese ahagarara uko bukeye akora iby'ubuherezi, atanga kenshi ivyo bimaze inyene, ataho vyoshobora gukuraho ivyaha namba. Ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'ivyaha kidahinduka, avyagira uburyo bw'Imana, aheraho arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa intebe yo munsi y'ibirenge vyiwe. Kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije rwose abezwa, ukazoshitsa ibihe bidashira. Kandi na mpwemu yera niwe cabona kidushingira intahe y'ivyo. Amaze kuvuga ati:
iri niryo sezerano uzosezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni jewe Uhoraho ndabivuze. Nzoshira ivyagezwe vyanje mu mitima yabo no mu bwenge bwabo, kandi niho nzovyandika.
Arongera ati:
kandi ivyaha vyabo no kugabitanya kwabo sinzovyibuka ukundi.
Ariko aho ivyo bihariwe, ntihaba hakiriho gutanga ikimazi c'ivyaha. Nuko bavukanye ko turi n'ubushitsi bw'ubwoba bwo gushikanwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, duciye mu nzira yadutoboreye nshyashya iri n'ubugingo, gica mu gihuzu gikinze bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe. Kandi ko dufise umuhereza akomeye aganza urugo rw'Imana, twegereze dufise imitima y'ukuri, twizeye atamazinda, imitima yacu yogejwe ngo ivanemo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza, tugumye kwa turi ivyizigiro vyacu ntikunyiganyige, kuko uwasezeranye ari uwo kwizerwa. Kandi twiyumvirane ko kugira ngo duterane umwete wo gukundana n'iry'ibikorwa vyiza, ntiduhebe gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane. Kandi uko mubonye wa munsi wegereza, murushirize kugenza mutyo, kuko namba dukora ivyaha ibigira nkana. Kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri, ntihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha, ariko haba hasigaye kwitegana ubwo bagutsindwa n'urubanza no kwitega umuriro w'inka zuzorigata abansi b'Imana. Ubukengere ivyagezwe vya Mose, ivyabona bibiri canke bitatu biramwicisha atakagongo, kugira ngo umuntu ntazoba akwiye guhanwa ibirushirije cane, asiribanze umwana w'Imana, akiyumvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari gihumane, agacokora mpwemu w'ubuntu. Kuko tuzi uwavuze ati:
uguhora n'ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko.
Kandi ati:
Uhoraho azocira urubanza abantu biwe.
Erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima. Ariko mwibuke iminsi ya mbere, hamwe mwari mumaze kwakigwa n'umuco, mwihanganira ibisinzikaza vy'indwano nyinshi, kimwe mwacitse akamenyo mutukwa mubabazwa, ikindi mwafatanije n'abagirirwa batyo, kuko mwababaranye n'ababoshwe, kandi mwemeye munezerewe kunyagwa ivyo mutunze, mumenya yuko mufise itunga riruta ivyo kuba ryiza rikamaho. Nuko ntimute ubushitsi bw'ubwoba bwanyu, buri n'impera ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba, mubone guhabwa ivyasezeranye, kuko hasigaye igihe gito cyane.
Kandi uwugiraze azoza ntazoteba, ariko umugororotsi wanjye azobeshwaho n'ukwizera, naho niyisokora ntazohimbara umutima wanjye.
Ariko tweho ntituraba mu bisokora bagahona, ariko turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa.